Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 снежня. Нашыя тэмы. Галоўчынка заявіў, што харчовыя контрсанкцыі Беларусі – гэта 500 мільёнаў долараў імпарту. Літоўская мытня не прапустіла ў Беларусь груз для Белавіі. Стрым Еўрарадыё з мітынгу «Ябатік» сярод пераможцаў вольнага слова. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Харчовыя контрсанкцыі Беларусі – гэта 500 мільёнаў долараў імпарту за год. Пра гэта 10 снежня ў палаце прадстаўнікоў заявіў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка. Контрсанкцыі пачнуць дзейнічаць са студзеня наступнага года. Гэта адказ афіцыйнага Мінска на заходнія санкцыі. Галоўчынка патлумачыў, што пры складанні пераліку прадуктаў, якія трапяць пад эмбарга, ўрад улічваў магчымасць закрыцця гэтых пазіцый айчыннымі вытворцамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літоўская мытня не прапустіла ў Беларусь груз, які прызначаўся для авіакампаніі «Белавія», гаворыць у паведамленні, размешчаным на сайце ведамства. Гэта было абсталяванне для абслугоўвання самалётаў «Эмбраер» коштам амаль 154 тысячы еўра. Груз вярнулі назад адпраўніку кампаніі «Эмбраер Aviation France». Літва не прапустіла груз з прычыны санкцій ЕС. У пятым пакеце абмежаванняў, які быў прыняты ў пачатку снежня, ёсць «Белавія». Любые операции с ЕС у Евросоюза теперь под забороной.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Стрым Еўрарадыё з мітынгу «Ябатік» сярод пераможцаў вольнага слова. Тая праўладная акцыя адбывалася 25 жніўня 2020-га каля Камароўскага рынку ў Мінску. Некаторыя яе ўдзельнікі паводзілі сябе дзіўнавата. Павел Свярдло, аднак, спрабаваў ім задаваць пытанні. Лепшыя працы беларускіх журналістаў вызначылі 10 снежня ў сусветны дзень правоў чалавека. Спіс можна пабачыць на сайце «Баш».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральны сакратар Інтэрполу Юрген Шток супраць таго, каб Беларусь выключылі з гэтай арганізацыі. Што датычыць Беларусі, то мы уважліва сочым за сітуацыяй, як і ў выпадку іншых краін. Гэта датычыць і чырвоных цыркуляраў. Я катэгарычна не падзяляю патрабаванне выключыць асобныя краіны з міжнароднага паліцэйскага супрацоўніцтва, прыводзіць яго словы Deutsche Welle. З такой ініцыятывай выступала Святлана Ціханоўская. Яна звяртала ўвагу на тое, што аўтарытэт Арные краины выкористовывают международный вышук у политичных метах.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Посадка самолета Ryanair у Минску у травне 2021 года была операцией белорусских спецслужбов. Это стверджается у версии, якую опубликовали спецслужбы Польши. Я ей видеопрезентацию опубликовал у соцсетках пресс-секретар министра координатора спецслужбов Станислав Жарин. Поведомляется, что 23 травня у диспетчерской в национальном аэропорте Минск был супрацовник КДБ, який и принял решение про посадку самолета. У прэзентацыі даюцца фрагменты запісу перамоваў дыспетчара з экіпажам самалёта. Пілот цікавіцца ўзроўнем небяспекі. Пасля гэтага дыспетчар просіць яго заставацца на сувязі, а сам пытаецца па-руску ў мужчыны. Ён кажа: «Код паведамлення жоўты ці чырвоны?» На гэта атрымлівае адказ, што павінен назваць «чырвоны код». Польскі бок адзначае, што самалёт змяніў курс за 2 хвіліны да выхаду з паветранай прасторы Беларусі, і пасля гэтага прадстаўнік спецслужбаў сышоў з залы кантролю палётаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.